reinigende prester, á Östfjörðum, hann fór að milli hafna á stórum guðubát. Eða mótorbát í annar. Þeir fengu afskaplega vont veður og prestinu leið illa. Sýslurinn sá að prestinu leið illa, hér til hans að spyr að er nokkuð aðeins. Ó nei, segir presturinn, sem ég líður nú ekki vel. Það gengur aðeins, segir sýslurinn. Þeir sjálfa svo mikið geta skipinu, segir þessum. Og við látum, verðum nú ekki að jafna, segir sýslurinn. Við vitum það að eftir því sem þeir sjálfa meira, því óhættara er lífi okkar. Jæja, svo líður og býður, þeir eru alltaf að gölfa og veðir alltaf að vesna. Svo presturinn fyrir undir fylgjum. Skömmu býður að þessi nokkra sund, þá kemur hann upp úr káutinni, undir stilla sund og sér skýttur hann og bendur hann að koma. Og segir við hann, hvað eru þeir hættir að gölfa hérna á skipinu núna? Nei, blessaði verið, segir skýtturinn, þeir eru aldrei krossgölfa fyrir núna. Jæja, við erum til lof, segir presturinn og þeim erum til lof.